Setiap hari aku selalu memainkan game favoritku. Kegiatan main game online ini membuat aku jadi sering begadang. Hampir tiap malam aku tidur di atas jam 12. Meski harus bangun pagi-pagi untuk bekerja, aku tidak pernah melewatkan sehari pun untuk tidak main game. Hari itu aku pindah kosan, ya karena aku lihat tempatnya lebih dekat dengan tempat kerjaku. Selesai beres-beres, aku merapihkan tubuhku. Aku mengambil HP dan mulai memainkan game kesukaanku. Baru 5 menit, mataku mulai mengantuk. Aku lihat jam masih 9:30. Tapi entah kenapa, malam ini sudah tidak kuat lagi. Aku pun mematikan HP dan mulai tertidur. Entah jam berapa, aku terbangun dari tidurku. Aku mencoba tidur, tapi rasanya sulit. Aku pun mengambil HP-ku, mencoba memainkan game. Aku lihat jam di layar HP menunjukkan angka 2 AM. Ya, jam 2 pagi. Saat game loading menunjukkan menu utama, aku mendengar ada seorang yang berjalan di koridor kosong. Tapi aku mendengar seperti dia berjalan menggunakan tongkat. Aku pikir itu bapak kosku yang baru cek sampah. Suara berjalan itu berhenti depan kamarku. Aku tak menghiraukannya dan melanjutkan main game kembali. Keesokannya, aku seperti biasa tertidur saat masih sore dan terbangun lagi setiap jam 2 pagi. Anehnya, aku selalu mendengar suara lagi berjalan dengan tongkat di jam yang sama. Suara itu selalu berhenti di depan pintu kamarku, lalu menghilang. Awalnya, aku mengabaikannya, tapi aku mulai penasaran siapa yang berjalan di koridor memakai tongkat tiap malam. Malam itu, suara itu muncul lagi. Aku mendengarkan dengan seksama. Ketika suara itu berhenti di depan kamarku, aku segera mengintip dari balik jendela. Aku buka sedikit terangnya dan aku melihat ada sosok kakek-kakek berdiri di depan kamarku. Aku tidak tahu dia siapa dan sepertinya dia sadar aku telah melihatnya. Dia tersenyum ke arahku. Aku segera menutup tirai dan tetap berdiri di samping pintu. Lalu tiba-tiba ada sosok kepala menongol di depan pintu. Kepala kakek itu. Kepala kakek itu menembus pintu. Dia tertawa dan seperti menertawakan. Kepala itu tetap berada di sampingku. Mulutku terkunci. Jantungku berdetak dan aku mulai menangis. Paginya aku terbangun di depan pintu. Tanpa pikir panjang, aku pun berkemas dan mencari kosan baru. 6 Juni 1989. Aku tengah berjibaku di jalanan. Aku meninggalkan segala urusanku karena aku mendengar kabar bahwa istriku mengalami kontraksi. Perasaanku tak karuan antara senang dan juga takut, sebab usia kandungan istriku masih 7 bulan 2 minggu. Aku berusaha memacu mobilku dengan kecepatan tinggi, sebab aku ingin mendampingi istriku melahirkan buah hati kami. Sesampainya di rumah, aku segera masuk dan melihat indah asisten rumah tanggaku tengah mondar-mandir di depan kamar kami. Aku segera menghampirinya dan segera ingin masuk ke dalam kamar, tapi dengan sigap indah mengarahku masuk, aku tetap kekeh berusaha untuk masuk. Sementara Indah masih keras mengarahku masuk, hingga Indah mengatakan, "Ini pesan dari Mbahmi."
"Gila ya, siapa yang suruhmu manggil Mbahmi?"
Aku segera menerobos masuk dan kulihat sebuah pemandangan yang mengerikan, di mana istriku terbujur kaku dan bayi laki-laki menangis di sampingnya. Tapi kenapa cuma satu bayi? Harusnya istriku melahirkan bayi kembar. Aku menangis dan meraung-raung berteriak, mencoba membangunkan istriku. Melihat istriku terbangun bangun kembali, aku segera mencari di mana Mbahmi. Si dukun beranak itu. Indah pun berusaha membantu mencari ke penjuru rumah. Bahkan dia menemui Pak RT. Mbahmi adalah sosok dukun beranak yang mempunyai ilmu hitam. Dia biasanya mengambil bayi-bayi yang terlahir prematur untuk dijadikan tumbal. 11 tahun yang lalu dia diusir warga, tapi belakangan dia datang kembali. Semua berpendapat istriku melahirkan bayi kembang dampit, di mana bayi yang dilahirkan berbeda jenis kelamin, dan bayi mengambil bayi berukuran kuku. Hampir seminggu kami mencari Mbahmi, tapi Mbahmi hilang seolah ditelan bumi. Dan aku masih yakin anak perempuanku masih hidup. Aku berikan nama Angga Pangestubimo dan Anggi Karimabimo untuk anak perempuanku yang hilang. Dan aku tetap tidak mau mengadakan upacara penguburan untuk anakku yang hilang, karena aku masih yakin dia masih hidup. Tepat 7 hari setelah istriku meninggal, anakku Angga mendadak rewel. Dia tak henti menangis. Aku hanya bisa menggendongnya dan berusaha menenangkannya. Jam sudah menunjukkan angka 2. Aku mulai lelah, tapi Angga masih terus menangis. Hingga Indah datang menawarkan untuk menggantikanku menjaga Angga. Karena aku mulai capek, aku pun menitipkan Angga pada Indah. Karena capek, aku pun segera terlelap. Dan dalam tidurku, aku bermimpi bertemu dengan Karina istriku. Dia menangis menanyakan anak kami di mana. Tiba-tiba dia berteriak ke arahku. Aku segera terbangun dan mendengar teriakan Indah, dan aku lihat
Indah pingsan
dengan bantuan Suryo. Aku segera memindahkan Indah ke sofa, dan Dini istrinya Suryo segera membawa minyak kayu putih. 30 menit kemudian Indah mulai sadar. Dia terlihat seperti menggigil ketakutan. Kami menanyakan apa yang terjadi, tapi dia seperti meracau tak karuan. Dan kami pun sepakat untuk membiarkan Indah beristirahat.
Besoknya Indah tiba-tiba minta pulang kampung. Kami mencoba bertanya apa yang menjadi masalah. Setelah kami desak, dia menceritakan melihat istriku dan menanyakan hal serupa seperti dalam mimpiku semalam. Hanya saja, menurut pengakuan Indah, istriku terlihat begitu menakutkan. Dia berteriak sampai rahangnya menyentuh dadanya. Kami memaksa Indah untuk tetap di sini. Dengan sahaya Indah akhirnya luluh. Ada hal aneh terjadi ketika 40 hari meninggalnya istriku. Semua keluarga berkumpul di rumahku malam itu. Hari itu hujan turun dengan deras. Angin juga begitu besar dan petir menyambar pohon mangga di depan rumah kami hingga runtuh. Sekitar jam 11 malam, kami berkumpul beristirahat bersama. Suasana begitu sunyi hingga terdengar suara tangisan yang memecah kesunyian. Suara itu berasal dari kamar di mana istriku melahirkan. Dan aku sangat mengenal suara itu. Itu suara istriku.
Meski perasaan aku takut, aku mencoba berjalan mendekati kamar. Disusul Aryo dan Suryo dan beberapa keluarga lainnya. Dengan ragu, aku memegang handle pintu dan segera membukanya. Lalu kami sama-sama melihat sosok istriku. Jantungku berdebar, tapi aku berusaha mendekatinya. Dia duduk tepat di tengah ranjang sambil menggendong sesuatu. Aku mencoba terus mendekat, meski Suryo berusaha menarikku agar aku kembali. Tiba-tiba, Indah berbalik. Aku melihat wajah dia rusak dan menakutkan. Ia berteriak dan meraung. Tanpa pikir panjang, kami semua pergi meninggalkan rumah.
Sejak kejadian itu, aku meninggalkan rumah itu. Kami sepakat untuk mengubur semua kisah ini. Apabila Rangga menanyakan ibunya, kami akan melemparkan hal-hal yang baik tentang dia. 7 tahun pun berlalu, anakku tumbuh menjadi anak yang pendiam dan nurut. Sementara aku disibukkan dengan urusan dan pekerjaanku. Menjelang ulang tahun yang ke-8, Indah menunjukku untuk membuatkan pesta kecil-kecilan. Dia juga menasehatiku agar aku lebih dekat dengan anak. Aku sadar selama ini aku hanya mementingkan diriku sendiri agar bisa melupakan kejadian itu. Aku pun menyetujui untuk membuat pesta buat anak. Hari itu aku pulang lebih awal, tapi sesampainya di rumah, Aku melihat ada hal yang aneh. Yunda sedang menarik Angga, sementara Angga berontak. Aku segera bertanya pada Indah, apa yang terjadi? Lalu Indah menceritakan sebuah hal yang membuatku berdiri. Saat Indah pulang membeli kue, Indah melihat Angga tak seperti biasanya. Ia tengah berlarian seperti tengah main kejar-kejaran. Ekspresinya terlihat bahagia, tapi begitu Indah masuk, ekspresi Angga langsung berubah. Dia langsung mematung dan wajahnya kembali datar. Indah mengajak Angga mandi, lalu Angga menanyakan apakah adiknya bisa ikut. Indah menjelaskan bahwa Angga adalah anak tunggal, tapi Angga berteriak bahwa semua itu bohong, diiringi dengan suara jendela yang tiba-tiba ditutup dengan kencang. Dan Indah juga melihat sosok anak perempuan yang berwajah mirip dengan Angga. Aku pun mencoba menenangkan Indah dan memberi pengertian pada Angga, tapi Angga kembali berteriak dengan mengatakan aku jahat, tidak sayang padanya dan tidak sayang pada adiknya. Dan dia juga mengatakan aku cuma peduli terhadap pekerjaan, dan dia berlari ke dalam kamar. Beberapa saat kemudian, aku menyusul dan berjanji untuk memberikan lebih banyak waktu untuknya. Pukul 18 adalah acara pesta ulang tahun. Dia terlihat sangat bahagia. Aku terharu melihatnya. Anakku sudah besar, pikirku. Dan pesta itu berjalan normal. Tapi setelah pesta itu selesai, lampu di rumah tiba-tiba mati. Aku melihat hanya rumahku yang mengalami mati lampu. Aku pikir ada aliran listrik yang konslet. Aku pun mencoba menyalakan lilin di kue botak tangga. Tapi ada yang aneh. Sesaat sudah lilin menyala, tiba-tiba kembali mati. Dan itu terjadi hampir 3 kali. Aku mencoba menyalakannya kembali, tapi saat mencoba yang keempat kali, aku melihat dua sosok mengerikan di hadapanku. Bukan hanya aku yang melihat, tapi semua orang yang ada di rumahku melihatnya. Ya, dia ini istriku dan anak perempuanku. Angga tiba-tiba berteriak dan mencoba mendekati dua sosok itu, tapi ditahan oleh sosok. Sosok yang menyerupai istriku tersebut terlihat marah dan berteriak mengeluarkan kata-kata kasar. Dia menunjuk ke arah diri dan Suryo mencoba mempertanyakan ada masalah apa. Dan istriku bilang di belakang. Dan di belakang ini ternyata ada Indah yang tengah menahan kemarahannya. Dari situ Indah mengaku bahwa selama ini dia memendam perasaan terhadapku. Indah dengan sengaja pergi ke dukun untuk melakukan ritual menghilangkan kesuburan istriku. Indah mengaku ritual dengan cara melakukan hubungan intim bersama dukun tersebut. Setelah setahun lamanya, Indah mencoba mengakhiri ritual tersebut dan istriku hamil. Dan rupanya takdir mempertemukan Indah dan Rahmi. Lalu Indah merencanakan dan mengatur sedemikian rupa agar kelahiran aku ditangani oleh Mbak Nana.